Musulmana religia asocio en Pollando eldonis albumon Muhir, tataraj religiaj bildoj. Ĝi enhavas fotojn de kvindek ornamaj afiŝoj aŭ teksaĵoj, plej ofte kun citaĵoj el Korano, devenantaj el moskeoj kaj preĝodomoj de polaj islamanoj, el la muzeaj kaj privataj kolektoj.
Polaj tataroj pendigas tiujn objektojn interne de moskeoj, preĝodomoj kaj siaj hejmoj, credante pri ilia protecta efico contra malbonajoi. Samtempe ce tiui obiectoi attestas pri pieco de giei posedantoi cae autoroi. En ilia peras cutime broditei au scribitei citajoi el Corano cae ancau religiei construajoi cun aparta signifo. Cianci accompanas caligrafiajoi, ornamoi, geometriei, plantei, architecturai, musulmanei. Plej ofte temas pri shahada, la credo confesso.
La kutimo pretigi ĉi specajn religiajn bildojn aperis en la tatara socio loĝanta en la pola litova limregiono lime de la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj kaj daŭras ĝis hodiaŭ. Por krei ilin plej ofte oni uzis paperon aŭ dikpaperon, aplikante guaŝon aŭ inkon en la dudeka jarcento afiŝkolorigilojn, akvareloin, color crayonoin. Ofte rencontata estis la brodajoi. La albumo concernanta circa 5000 membran tataran socion en Pollando enhavas informoin pri la genezo de ĉi tiuj religiaj teksaĵoj, pri iliaj tipoj kaj kreoteknikoj, kun la indiko de lokoj el kiuj ili devenas.